Šventasis tėvas Pranciškus, posinodinis apaštališkasis paraginimas Amoris Laetitia apie meilę šeimoje. Švelninančios aplinkybės praktikuojant pastoracinį žvelgimą. Norint tinkamai suprasti ypatingos išvalgos tam tikromis vadinamosiomis nereguliariomis situacijomis galimybę ir būtinybę, yra vienas dalykas, į kurį privalo atsižvelgti, kad niekada nekiltų mintis, jog siekiama sumažinti Evangelijos reikalavimus. Bažnyčia yra rimtai apmąsčiusi švelninančias sąlygas bei aplinkybės. Todėl nebegalima teikti, kad visi tie, kurių situacija yra nereguliari, gyvena mirtinos nuodėmės būvyje ir stokoja pašvenčiamosios malonės. Vienormos nežinojimu čia negalima apsiriboti. Subjektui, nors ir gerai žinančiam normą, gali būti labai sunku suvokti vertybės glūdinčias moralinėje normoje, arba jo konkreti situacija gali neleisti kitaip elgtis ir priimti kitokių sprendimų iš naujo nenusikalstant. Sinodo tėvai taikliai pareiškė, jo gali egzistuoti veiksnių apribojančių gebėjimą spręsti. Jau šventasis Tomas Akvinietis pripažino, kad kas nors gali turėti malonę ir meilę, bet negali gerai vykdyti kokios nors iš dorybių, kitaip tariant, nors ir turi visas įkveptasias moralinės dorybės, kurios nors iš jų buvimo gali aiškiai neparodyti, nes tos dorybės išorinis praktikavimas apsunkintas. Sakoma, kai kurie šventieji neturi tam tikrų dorybių, nes jiems sunku parodyti jas aktais, net jei turi visų dorybių įpročius. Apie tokias sąlygas katalikų bažnyčios katekizme nedviprasmiškai sakoma. Pakaltinamumą ir atsakomybę gali sumažinti ir net panaikinti nežinojimas, neatidumas, prievarta, baimė, įprotis, nesuvaldomas jausmingumas ir kitos psichinės ar socialinės priežastys. Kitame straipsnyje vėl kalbama apie moralinę atsakomybę mažinančias aplinkybės ir jų įvardyjama nemažai. Emocinis nesubrendimas, įpročio jėga, prislėgtumo būklė ir kiti psichiniai bei socialiniai veiksniai. Todėl neigiamas objektyvios situacijos įvertinimas neapima asmens pakaltinamumo ar kaltumo įvertinimo. Manau, jog tokių įsitikinimų kontekste labai priderėtų tai, ką panoro pareikšti daugelis sinodo tėvų. Tam tikromis aplinkybėmis asmeniui labai sunku elgtis kitaip. Pastoracinis įvertinimas, net ir atsižvelgdamas į tinkamai išugdytą asmens sąžinę, neturi tokių situacijų išleisti iš akių, atliktų aktų padariniai irgi nebūtinai yra visais atvejais vienodi. Pripažindami konkrečių lemiančių veiksnių svorį, galime pridurti, kad žmonių sąžinė turėtų būti labiau įtraukta į bažnyčios praktiką tam tikrų situacijų, kuriuose objektyviai neįgyvendinama mūsų santuokos samprata atžvilgiu. Savaime suprantama, būtina raginti brandinti sąžinę, kuri būtų apšviesta, išlavinta ir lydima ganytojų atsakingos bei rimtos įžvalgos ir vis labiau pasitikėti malonę. Tokia sąžinė gali ne tik suvokti, kad tam tikra situacija objektyviai neatitinka visuotinių Evangelijos reikalavimų, bet ir nuoširdžiai bei sąžiningai pripažinti, kad kol kas tai yra dosniausias atsakas, kurį galima pasiūlyti Dievui. Ir su tam tikru moraliniu tikrumu atrasti, jog būtent to konkrečioje sudėtingoje ribotybių įvairovėje reikalauja pats Dievas, nors tai iki galo ir netitinka objektyvaus idealo. Kad ir kaip būtų, atminkime, toks išvelgimas yra dinamiškas ir turi likti visada atveras naujam augimo etapui ir naujiems sprendimams leidžiantiems idealą įgyvendinti visapusiškiau. Normos ir išvalga. Negana vien svarstyti, ar asmens veiksmai atitinka visuotinį įstatymą ar normą, ar netitinka, nes to nepakanka konkrečioje žmogaus egzistencijoje žvelgti ir laiduoti visišką ištikimybę Dievui. Karštai prašau visada atminti tai, ko moko šventasis Tomas Akvinietis ir ką mokomės taikyti praktikuodami pastoracinį žvelgimą. Nors visuotinybės srityje yra būtinumo, juo labiau leidžiamės į tai, kas individualu, juo labiau susidurėme su neapibrieštybėmis. Praktikos srityje to, kas individualu, atžvilgių praktinė tiesa ar norma nėra visiems vienoda. Tokia ji yra tik to, kas visuotina atžvilgiu. Taip pat ir tai, kas individualiais atvejais priimama kaip ta pati praktinė norma, nėra visiems žinoma. Todėl juo giliau leidžiamės į tai, kas individualu, juo daugiau neapibrieštumo. Tiesa, visuotinės normos yra gėris, kurio nevalia nei ignoruoti, nei apleisti, tačiau jų formuluotėmis neįmanoma aprėpti absoliučiai visų individualių situacijų. Sykiu pravartu pabrėžti, kad būtent dėl šios priežasties to, kas yra praktinės išvalgos individualios situacijos atžvilgių dalis, nevalia pakelti iki normos lygmens. Tai ne tik atvertų erdvę nepakenčiamai kazuistikai, bet ir iškeltų grėsmę vertybėms, kurias privalu ypač sergėti. Todėl ganytojas negali tenkintis vien moralės įstatymų taikymu tiems, kurie gyvena nereguliarioje situacijoje, tarsi tai būtų akmenys vaidomi žmonių gyvenimą. Taip elgiamasi turint užvertą širdis, besidangstančias bažnyčios mokymu, kad atsisėdusios į Mozės krėslą teistų, kartais pasipūtusios ir paviršutiniškai sunkius atvejus ir sužeistas šeimas. Panašiai yra pareiškusi Tarptautinė teologijos komisija. Todėl prigimtinio įstatymo negalima pateikti kaip rinkinio jau nustatytų taisyklių, kurios savaime, a priori, siūlosi moraliniam subjektui. Prigimtinis įstatymas yra sprendimo prieimimo itin asmeniško proceso objektyvaus įkvėpimo šaltinis. Dėl sąlygotybių ar švelninančių veiksnių net ir objektyvioje nuodėmės situacijoje, nesant subjektyviai kaltam ar bent nevisiškai, galima gyventi išliekant Dievo malonėje. Galima mylėti ir taip pat aukti malonės bei meilės gyvenimu, sulaukiant tam bažnyčios pagalbos. Išvelgimu reikia padėti atrasti galimus atsako Dievui ir augimo peržengiant savo ribas kelius. Manimas, kad visa yra tik balta arba juoda, kartais užsklendžia malonės bei augimo gyvenimui ir atima drąsą žengti šventėjimo keliais, kuriais šlovinamas Dievas. Atminkime, mažas žingsnelis didelio žmogiško ribotumo atvejais Dievui gali patikti labiau nei išoriškai teisinga gyvensena tų, kurie leidžia savo dienas nesutikdami rimtų sunkumų. Dvasininkų ir bendruomenės konkreti pastoracija turi į tai atsižvelgti. Visomis aplinkybėmis tie, kuriems sunku visapusiškai gyvendinti dievišką įstatymą, turi išgirsti kvietimą žengti via caritatis, meilės keliu. Broliška meilė yra pirmutinis krikščionių įstatymas. Neužmirškime to, kas pažadėta rašte. Visų pirma, turėkite apščiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę. Išpirk savo nuodėmes teisumo darbais ir savo nusikaltimus gailestingumu vargšams. Kaip vanduo užgesina ugnies liepsnas, taip išmalda atlygina už nuodėmes. Šito taip pat moko šventasis Augustinas. Kaip kilus gaisrui pirmiausia puolame ieškoti vandens gaisrų užgesinti, lygiai taip ir iš mūsų šiaudų tvykstelius nuodėmės liepsnai ir mums sunerimus džiaukimės duodama galimybę padaryti gailestingumo darbą, tarsi tai būtų šaltinis siūlomas mums gaisrui užgesinti. Gailestingumo pastoracijos logika. Norėdamas išvengti klaidingų aiškinimų, primenu, kad bažnyčia niekaip negali atsisakyti pilnatviško santuokos idealo. Dievo plano visų jo didingumu. Jaunus žmonės, kurie yra pakrikštyti, reikia padrasinti, kad jie nesviruodami atsivertų turtingumui, kurį jų meilės planui siūlo santuokos sakramentas ir būtų sustiprinti Kristaus malonės bei galėtų visapusiškai dalyvauti bažnyčios gyvenime. Drungnumas, bet kuri relativizmo forma ar perdėta jam rodoma pagarba, jį siūlant rodytų ištikimybės evangelijai stoka ir bažnyčios meilės patiems jaunuoliams stygių. Suprasti ypatingas situacijas nereiškia pilnatviškesnio idealo šviesos slėpimo ar siūlymo mažiau nei žmonėms siūlo Jėzus. Už nesėkmę patyrusiųjų pastoraciją šiandien svarbesnės pastoracinės pastangos stiprinti santuokas ir taip užkirsti kelią jų žlugimui. Vis dėlto išvelninančių aplinkybių psichologinių, istorinių ir biologinių svarumo suvokimo išplaukia, kad nemenkinant evangelinio idealo vertės būtina gailestingai ir kantriai lydėti galimais kasdien save statydinančios mens etapais, leidžiant reikštis viešpaties gailestingumui, skatinančiam mus daryti galimą gėrį. Suprantu tuos, kurie pirmenybę teikia mažiau lankščiai pastoracijai, nepaliekančiai erdvės painiavai. Tačiau nuoširdžiai tikiu, kad Jėzus nori bažnyčios, dėmesingos gėriui, kurį šventoji dvasia skleidžia tame, kas silpna. Motinos, kuri net akimirka, kai aiškiai skelbia savo objektyvų mokymą, niekada neatsisako galimo gėrio, net ir rizikuodama susitepti kelio purvu. Ganytojai siūlantys tikintiesiems pilnutinį evangelijos idealą ir bažnyčios mokymą, sykiu turėtų padėti persiimti atjautos silpniems žmonėms logiką ir vengti persikiojimų bei perdėm žiaurių ir nekantrių nuosprendžių. Pati Evangelija iš mūsų reikalauja neteisti ir nesmerkti. Jėzus tikisi, kad liausimės ieškoję asmeninių ir bendruomeninių prieglobšių, leidžiančių laikytis atstu nuo žmogiškųjų dramų branduolio. Tikrai prisiliesime prie konkretaus kitų gyvenimo ir pažinsime švelnumo jėgą. Tai darant, gyvenimas tampa įstabiai sudėtingas. Prasminga tokius apmąstymus plėtoti gailestingumui skirtais jubiliejaus metais, net ir įvairiausių su šeima susijusių situacijų atžvilgių, bažnyčiai tenka užduotis skelbti Dievo gailestingumą, tvinksinčią Evangelijos širdį, kuris per ją turi pasiekti kiekvieno žmogaus širdį ir protą. Kristaus sužadėtinė persiima Dievo sūnaus ateinančio pas visus bei išimties elgseną. Ji gerai žino, kad pats Jėzus yra 100, o ne 99 avių kaimenės ganytojas. Jis nori visų. Tai suvokiant tampa įmanoma, kad visus tikinčiuosius ir toli esančiuosius pasiektų kvapnusis gailestingumo aliejus, kaip Dievo karalystės jau esančios tarp mūsų ženklas. Nevalia užmiršti, kad gailestingumas nėra vien tėvo veikimas, bet ir tampa tikrų Dievo vaikų atpažinimo kriterijumi. Vadinasi, esame pašaukti praktikuoti gailestingumą, nes gailestingumas pirmiausia buvo parodytas mums patiems. Tai neromantinis pasiūlymas ar silpnas atsakas į Dievo, visada trokštančio skatinti žmonės meilę, nes gailestingumas yra atraminė bažnyčios gyvenimo sija. Visa jos pastoracinė veikla turėtų gaubti švelnumas tikintiesiems, ji negali skelbti ir liudyti pasauliui be gailestingumo. Tiesa, dažnai elgiamės kaip malonės kontrolieriai, o ne palengvintojai. Tačiau bažnyčia yra ne muitinė, o tėvo namai, kur yra vietos kiekvienam su jo varganu gyvenimu. Moralinės teologijos mokymas turėtų įsitraukti šias mintis, nes nors ir tiesa, jog būtina rūpintis, kad bažnyčios moralinis mokymas būtų nepažeistas, ypatingas dėmesys vis dėlto skirtinas išryškinti bei skatinti iškiliausias ir esmingiausias Evangelijos vertybės. Pirmiausia, meilės kaip atsako į neužtarnautą Dievo meilės iniciatyvą pirmenybę. Kartais mums taip sunku pastoracijoje padaryti erdvės besąlyginiai Dievo meiliai. Gailestingumui keliame tiek sąlygų, kad jis netenka konkrečios prasmės ir realios reikšmės, o tai yra paveikiausias būdas susilpninti Evangeliją. Pavyzdžiui, tiesa, kad gailestingumas nešalina teisingumo ir tiesos. Tačiau pirmiausia pasakytina, jo gailestingumas yra teisingumo pilnatvė ir ryškiausias Dievo tiesos parodymas. Todėl visada reikia atsiminti, jog neteisingi visi teologiniai požiūriai, kurie galiausiai verčia bijoti pačią Dievo visagalybę ir pirmiausia jo gailestingumu. Šitai teikia mums rėmus bei aplinką, kurie neleidžia aptariant kebliausias temas plėtoti šaltos biurokratinės moralės ir vietoj to įkelia mus į gailestingos meilės kupino pastoracinių žvelgimo. Visada linkusios suprasti, atleisti, lydėti, puoselėti viltį ir įtraukti kontekstą. Tokia logika turi vyrauti bažnyčioje, kad atvertume širdį visiems, kurie gyvena įvairiausiuose egzistenciniuose paribiuose. Kviečiu tikinčiuosius, kurių situacija sudėtinga, pasitikint kalbėti su savo ganytojais ar pasauliečiais, paskyrusiais savo gyvenimą viešpačiui. Ne visada jie sulauks iš jų savo idėjų bei troškimų patvirtinimo, bet tikrai gaus šviesos leidžiančios geriau suprasti savo situaciją ir atrasti asmeninio brendimo kelią. Kviečiu ganytojus meiliai ir giedrai įsiklausyti, nuoširdžiai trokštant suvokti žmonių dramos esmę ir suprasti jų požiūrį, padėti jiems geriau gyventi ir pažinti savo vietą bažnyčioje. 9. Skyrius – santuokos ir šeimos dvasingumas. Meilė gali būti įvairi, nelygų gyvenimo būvis ir pašaukimas. Jau prieš kelis dešimtmečius Vatikano antrasis susirinkimas, kalbėdamas apie pasauliečio apaštalavimą, pabrėžė į šeimos gyvenimo kylantį dvasingumą. Pareiškia, kad pasauliečių dvasingumui savitą pobūdį taip pat turi suteikti santuoka ir šeima, o šeimos rūpesčiai neturėtų būti svetimi jų dvasiniai gyvensenai. Todėl verta glaustai aptarti kai kuriuos to savito dvasingumo besirituliuojančių šeimos gyvenimo santykių dinamikoje bruožus. Klausėmės ištraukos iš Šventojo tėvo Pranciškaus posinodinio paštališkojo paraginimo Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Skaitė Vykintas Kuodis.